Zdaj pa smo mi na vrsti, da premislimo to, ko je hudič končal z vsemi skušnjavami v tisti rundi. Poslednja skušnjava čaka Jezusa na veliki petek. Moj oče, zakaj si me zapustil? To je resna skušnjava, tragična skušnjava za človeka. In nadaljuje sveti Luka, se je za nekaj časa umaknil od njega. To se pravi, da je bil na Jezusovi sledi ves čas Jezusovega javnega delovanja in da je hudič imel mehanizme zla ves čas pod kontrolo in v svojih rokah. Zato ni čudno, da se je Jezusovo življenje izteklo po človeških merilih, z našo pomočjo, človeško pomočjo, tako kot se je izteklo. Ampak jaz imam dve vprašanji. Eno boste poskušali tudi pomagati mi, drugo vprašanje, da ga skupaj razčlenimo. Prvo vprašanje. Jezus, Bog, vsemogočni, druga Božja oseba, je meni totalno nerazumljiv v današnjem evangeliju. Kakor večini ljudi je nerazumljiv človek, ki ne obračuna, če ima moč, ki ne obračuna s svojim nasprotnikom, svojim sovražnikom. A ni čudno? In se mi v službi in v prijateljstvu s Satanom mu lahko približimo in mu svetujemo, pa daj ga se sodišča, pa se imaš moč, naredi to in ono, maščuj se mu. Jezus se sreča s Satanom, pravzaprav Satan se sreča z Jezusom, ker je Satan poiskal Jezusa, tam na robu puščave, se mu tam prislini, Jezus ima moč, ampak Satana ne poniža in ga ne stre. To je problem. Namesto spopada, kar se dogaja med nami ljudmi, od kreganja, do sumničenja, opravljanja, obrekovanja, tožarjenja, sovraštva, ne govorimo z njim, pomislite, se vsemogočni Jezus odrešenik s hudičem pogovarja. Spoštljivo, resno, razlagalno, a ni to čudno. Sveti Avguštin pravi, v tem je poanta, da je to zato, ker je pravičen in resničen. Lahko bi ga strl, lahko bi ga ponižal, lahko bi ga osramotil. Zato pa hudiča pusti do besede. Pustiti skušnjavca do besede. Da mu odgovori ne z močjo. To je naš problem. Mi zmeri stavimo na moč. Marveč z resnico. Z resnico. Hudič je za Jezusa, ko gre za pogovor, enakovreden sogovornik. Zdaj, mislimo mi se to na človeško družbo, na naše nacionalne probleme, na družinske probleme, sosedske, vaške, na enakopraven nivo ga postavi, kjer Jezusa ni strah. Za njim stoji pravica in resnica. Opre se na sveto pismo. Takoj. Pri vseh treh skušnjavah. Z osnovno, izhodiščno človek ne živi samo od kruha. S čimer se vsi strinjamo, kjerkoli. Kamorkoli greste in poslušate, človek ne živi samo od kruha. In potem, če razpredaš naprej, ostane samo kruh. vse tisto, kar je meni udobno, kar meni godi, kar je meni prav. Jezus s tem izkušnjavami, s tem, na tem prizorišču ščiti našo svobodo. Bog je zaljubljen v človekovo svobodo. Da svoje besedo. Glej, to je so moje besede. To so tudi moje garancije. To so znamenja moja, sveti zakramenti. Zdaj, ti pa kakor hočeš. In zdaj gremo k drugemu vprašanju. Pomagajte mi razčleniti. So tri skušnjave. Katera je najhujša? Ni treba dvigati roke. Pomislite o sebi. Zemite si trenutek zbranosti. Ker to je zelo važno. To je ključno. Tam je Jezus sestradan in skušnjava kruha. A je sposoben to napraviti? Je sposoben. Druga skušnjava, Satan zmeri dvigne ponudbo, stopnjuje ponudbe. Začnemo pri kruhu. Druga skušnjava, slava in oblast. Še dvigne ponudbo, spektakularnost, nastop. Torej, kruh, veljava, zabava. Katera od teh je ključna? Pomislite, so tri. Jih ni več. Kulič je izčrpal svoje municije. Vse je v teh treh zadevah. Mogoče se z mano ne bodo se strinjali, ma tukaj začne pogovor. Prva in smo končali. Ti, ki si se stradan, pa poskrbi zdaj zase. Malej, kako si Bogi. Pa kaj je to tebi kamen spremeniti v kruh, v hrano? Ukvarjaj se sam s sabo, svoje lakoto, svoje potrebo. Malej, kako si izmučen. Pa zakaj ti je to potrebno? V resnici je v ozadju, pa zakaj ti bo potrebno iti na križ? Zakaj ti bo potrebno ustati od mrtvih, da izpričaš resničnost posmrtnega življenja? Ma zakaj kompliciraš? Naredi kruh. Iz tega bi sledilo vse ostalo. Ukvarjene sam s seboj. Kadar rečemo ljudje, in povemo na veliko resnico, ker navajamo Božjo besedo, človek ne živi samo od kruha, moramo zelo paziti. Da se nam je jasno, kaj pomeni kruh. Da to gre za preživetje, za našo skrb, za naše lastno preživetje in za nič drugega. To pa ni vse, kar mi počnemo. Pustiš otroka, recimo, ker je truden. Je gospodov dan, je bogoslužje. Bog in kar raste, se veste, odraščajoči in tako naprej. Ma nič hudega. Samo je že ven iz Božjega načrta. Smo že zunaj. Ena malenkost, boste rekli vi, ki ni malenkost. Je že zunaj Božjega načrta. Ali pa ja, se enkrat sem molil, ampak zdaj pa že res dolgo časa nisem molil. Mislim, človek nima časa. Pa zdaj te spektakularne zadeve, Maja Vtič, pa Peter Prevc, gledajte, to so skoki. Kaj je tisto, kar hudič ponuje Jezusu v tretji skušnjavi? Ampak za Jezusov skok, za Jezusov padec, brez snega in pa brez smučk. In če to gledam, to človeka, veste, da v navduši tako nacionalno, to mi smo rešili vse probleme. Spoštljivo o Maju Tič in pa Petru Prevcu. To da. zdrs od Božjega načrta. Ti pa nimaš enega trenutka časa, da bi se zahvalil za ta dan, da bi prosil za svoje otroke, da bi tisti človek, ki ti gre na živce, prišel v sklop tvoje molitve. Spremi ga v svoje molitve, v svoje prošnje. Kako je to pomembno? Da se ne vrtimo okrog samih sebe, svoje sebičnosti, ampak da se odpremo poslanstvu, ki ga imamo, ki ga pa tako težko uresničujemo, resničnost in pravičnost. Pazimo na tiste nedolžne zadeve, saj ni nič slabega, ki jih potrošniška družba ponuje vsak dan več. In tako se oddalimo od sebe, ali pa smo sploh proč od sebe, se oddalimo od bližnjega, ali smo sploh proč od bližnjega in se oddalimo od Boga, ali pa smo že na poziciji proč od Boga. Evangeljsko poročilo o Jezusovih skušnjavah, letos Lukovo, je analiza naših zablud, naših izgubljenosti, pa tudi krika naše duše, temu kriku pa prisluhnimo po Božjem usmiljenju. Prisluhnimo temu kriku, kolektivnemu kriku in osebnemu kriku po Božjem usmiljenju.